blaðsíða 64. Fyrirmyndir. Jón Ragnar Jónsson er læs fyrirmynd. Jón Ragnar Jónsson er söngvari, lagahöfundur, fótboltamaður og hagfræðingur. Ungur byrjaði hann að syngja og spila og var duglegur að koma fram og skemmta öðrum í skólanum sínum og við önnur tilefni. Jón hefur gefið út tvær plötur þar sem hann er bæði laga- og textahöfundur. Textarnir hans eru ýmist á ensku eða íslensku. Hann býr yfir ríkulegum orðaforða á báðum tungumálum og nýtir hann óspart til að koma hugsunum og hugmyndum sínum á framfæri. Fótbolti átti lengi hug hans allan og ferill hans með FH var farsæll. Dugnaðurinn við að læra og lesa í leikinn og þrautseigjan við æfingar skilaði sér þegar hann fékk skólastyrk við Boston Háskóla. Þar dvaldi hann í 3 ár, spilaði fótbolta og lærði hagfræði.